Kapitulli 17. Pas i tha këto fjalë, Jezu i ngriti sytë nga qielli dhe tha, O atë, erdhi ora. Jepi lavdi birit tënd, që edhe ai të jap lavdi, me që i ke dhënë autoritet mbi çdo mish, që t'u jap jetë të përhershme të gjitha tyre që i ke dhënë. Që të marrin jetën e përhershme, duhet të vazhdojnë të marrin njohuri për ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe për atë që dërgove, Jezu Krishtin. Unë të kam dhënë lavdi në tokë, duke mbaruar veprën që më dhe për të bërë. Tani o atë, jep më lavdi, që të jem pranteje, e të kem atë lavdi që kisha pranteje para se të ishte bota. Unë ua kam shfaqur emrin tënd njerëzve që më dhe nga bota. Ata ishin të tutë, e ti mi dhe mua, dhe ata e kanë zbatuar fjallën tënde. Tani kanë arritur të njohin se të gjitha gjërat që më dhe janë prej teje, sepse fjallët që më dhe mua, unë ua dhash atyre. Ata i kanë pranuar dhe pa dyshim kanë arritur të njohin se unë erdha si përfaqësues i yt dhe kanë besuar se ti më dërgove. Unë lutem për ta. Nuk lutem për botën, por për ata që ti më ke dhënë, sepse janë të tutë. Gjithçka imja është jotja, dhe gjithçka jotja është imja, dhe më është dhënë lavdi mes tyre. Unë nuk jam në botë, por ata janë në botë, kurse unë po vi te ti. Ati shenjtë, ruaj për hir të emrit tënd që më ke dhënë, që të jenë një ashtu siç jemi ne. Kur isha me ta, i ruaja për hir të emrit tënd që më ke dhënë. I kam ruajtur, dhe asnjë nga ata nuk është shkatëruar, përveç birit të shkatërimit, që të përmbushë shkrimi. Por tani, po vi te ti. Prandaj po i them këto gjëra ndërsa jam ende në botë, që të mbushen me gëzimin tim. U kam dhënë atyre fjalën tënde, por bota i ka urryer. Sepse nuk jam pjesë e botës, ashtu si unë nuk jam pjesë e botës. Nuk po të lutem që t'i heqësh nga bota, por që t'i ruash nga iliku. Ata nuk jam pjesë e botës, ashtu si unë nuk jam pjesë e botës. Shenjtëroj me anë të së vërtetës. Fjala jote është e vërteta. Ashtu si ti më dërgove mua në botë, edhe unë i dërgoj ata në botë. Unë po e shenjtëroj veten për ta, që edhe ata të shenjtërohen me anë të së vërtetës. Nuk të lutem vetëm për këta, por edhe për ata që do të tregojnë besim tek unë nëpërmjet fjalës së tyre, që ata të jenë të gjithë një, ashtu si ti o atë, je në unitet me mua dhe unë jam në unitet me ty, që edhe ata të jenë në unitet me ne, me qëllim që bota të besoj se më dërgove ti. Gjithashtu, u kam dhënë atyre lavdin që ti më ke dhënë mua, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë në unitet me ta, e ti në unitet me mua. Që ata të jenë të përsosur në një, që bota ta di se më dërgove ti, dhe se i deshe ata si që më deshe mua. O atë, dëshiroj që ata që më ke dhënë, të jenë me mua aty ku jam unë, që të shohin lavdin që më ke dhënë ti, sepse më deshe para themelimit të botës. O atë i drejtë, vërtet bota nuk të njeh kush je, por unë të njoh, dhe këta e kanë kuptuar se ti më dërgove. Unë ua kam bërë të njohur emrin tënd, dhe do ta bëj të njohur, që ata të shfaqin atë dashuri që ti ke treguar për mua, dhe unë të jem në unitet me ta.